Vi er kommet til Josva 21, som skal selvfølgelig ses og forstås i sammenhæng med resten af Josva-bogen, men især Josva 20, som jo omhandlede tilflugtsbyerne, som jeg ikke vil gennemgå i dag, fordi nu er det to forskellige kapitler, og vi havde det ret meget sidst. Og der er en masse navne, jeg lister derudaf, som jeg ved ikke, det kunne have været det rigtige at korte dem fra måske, og så sige her, der er en passage om den gruppes byer, og den gruppes byer, og den gruppes byer. Nu tager vi dem, og måske var det rigtigt at gøre noget andet, men der kommer nogle billeder imens, I kan kigge på, ikke af katte og babyer, men altså om de byer, som jeg så læser op om. Så hvis man tænker, det er lidt kedeligt intet at sige, så kig op, og så kan I måske se, hvor de ligger i forhold til hinanden, og blive klogere på den måde imens. Med de ord, så lad os bede for i aften. Jesus, tak for det, vi kan mødes her. Tak for dit ord til os. Tak, at vi har dit ord lidt tilgængeligt. At vi har teknologi og midler til at ret billigt få bibler og læse bibler alle sammen. Tak, at vi kan samles frit om dit ord og ikke være bange for forfølgelse eller noget andet her. Vi beder dig, at vores tilbedelse af dig må være dig til behag, både i vores bøn og i vores fællesskab, men også når vi åbner ordet. Vil du tale til os hver især her? Vil du møde os, der vi er? Tak, at du er iblandt os og hjælper os til at se ind til dig, lytte til dig og fokusere på dig her. Amen. Så Josva kapitel 21. Og her skal vi høre lidt om levitterne. For fra kapitel 13 til 19, der hører vi om, hvordan landlodderne i Israel fordeles mellem Israels stammer. Men levitterne får jo ikke decideret lod eller landområde til deres stamme, i det herren af deres lod, altså tjenesten for herren af deres lod. Til gengæld får levitterne byer med tilhørende græsmarker spredt ud i hele Israel mellem de andre stammer, hvor de så bor selvfølgelig med levitterne selv og med indbyggere fra de respektive stammer i de byer. 48 levitbyer i alt, deri inkluderet de 6 tilflugtsbyer, som vi talte om i kapitel 20 i det sidste kapitel. Tilflugtsbyerne, som vi hørte om, var jo byer, hvor drabsmænd kunne flygte til, og her ville der så blive taget stilling til, om det var om drabet var et uheld eller et mord, og hvis det blev vurderet, det var et uheld, ja, så kunne drabsmanden få lov at komme ind i byen og blive der og bo der i sikkerhed for denne her damgoel eller den her blodhævner, som fra offerets familie, som ville komme efter ham. Og levitterne ville tage sig af ham der, og som vi havde fra historiske og sekulære skrifter, de ville endda oplære ham i et fag og sørge for, at han kunne klare sig der. Tilflugtsbyerne er og var jo et billede på Jesus, ligesom Jesus var tilflugtsbyerne inden for rækkevidde altid. Vi talte om, hvordan de var placeret, sådan så at de var inden for en, hvad der burde kunne gøres på en dagsrejse. Vejene var mere velholdte og bredere, og der var skilte til byerne. Igen er det noget, vi har fra sekulære kilder. Så de var inden for rækkevidde, ligesom Jesus var tilflugtsbyerne tiltænkt alle, uanset nationalitet og slægt. Det var ikke kun til jøder eller israelitter, det var alle, der boede i Israel. Ligesom Jesus var tilflugtsbyerne et sted, hvor man kunne blive og leve. Det var ikke bare sådan, at man blev smidt ud, man kunne blive derinde og have sin tilværelse der. Og ligesom Jesus var der ikke nogen, der tvang en ind eller ud af byen. Og ligesom Jesus var der ikke noget alternativ. Der var ikke nogen anden måde, man kunne søge tilflugt fra blodhævneren. Nu kommer turen til resten af levitbyerne i Josva 21. Vær sit. Overhovederne for levitternes faderhus henvendte sig til præsten Elisar og Josva Nuns søn, og til overhovederne for de israelske stammers fædrene huse. De talte til dem i Shiloh i Kanaan og sagde, Herren har ved Moses befalet, at vi skal have byer at bo i med tilhørende græsmarker til vores kvæg. Så gav israelitterne af deres aflodder nedenævnte byer med tilhørende græsmarker til levitterne efter Herrens befaling. Så levitterne kommer altså til Josva, og så siger de, ligesom vi har hørt så mange gange, så mange andre gange her i Josvabogen, aktiver planen, som Gud gav Moses for i det her tilfælde de 48 levitbyer. For meget af det, vi læser i Josva, er jo noget, som Moses allerede havde fået at vide, Israel skulle gøre, når de kom ind i det land, Gud havde tiltænkt dem. Så her der ser vi billedet et, hvor mange byer, der tilfalder, det er måske det forkert at sige det på, men hvor mange byer, der kommer til at ligge i hver stamme. Byerne tilfalder jo netop levitterne, men de kommer til at ligge i de her stammer. Der ser vi, hvor mange der ligger i hver af de andre stammer. Vers 4. Der blev kastet lod for kehatitternes slægter. Præsten Aarons sønner, der hørte til levitterne, fik ved lodkastningen 13 byer af Judas, simonitternes og Benjamin stammer. De øvrige kehatitter fik ved lodkastningen slægt for slægt 10 byer af Efraims, Dans og halvdelen af Manasses stamme. Gesunitterne fik ved lodkastningen slægt for slægt 13 byer af Issachars, Aschers og Naftali stammer og af den halve Manasses stamme i Bashan. Mereritterne fik slægt for slægt 12 byer af Rubens, Gads og Zebulons stammer. Israelitterne afgav disse byer med tilhørende græsmarker til levitterne ved lodkastningen, sådan som Herren havde befalet ved Moses. Der er tre slægter af levitter, vi ser her. Gesunitterne, kehatitterne og mereritterne, der nedstammer fra Levis tre sønner. Rent praktisk er der her fire grupper i det. Aarons sønner ganske vist hører til kehatitterne, men her udgør en gruppe for sig selv ved fordelingen af byerne. Så her i vers 4-8 hører vi om, hvor mange byer hver gruppe får, og hvilke stammeområder de så ligger i. 13 plus 10 plus 13 plus 12 giver 48. Og nu får vi så at vide, hvilke byer det drejer sig om. Så her er hvor mange byer, der så ligger i hver af de andre stammer. Og nu finder vi ud af, hvor de ligger, og hvad det er for nogle byer. Vers 9. Er judæerne så simonitternes stammer, bliver de byer, som nævnes her, afgivet. Den første lodkastning galt Aarons sønner og kehatitternes slægter, der hørte til levitterne. De fik anakitternes stamfar, Arbas by, det er Hebron, i Judas bjergland med omkringliggende græsmark. Men byens jord og landsbyerne fik Kaleb Jefunes søn som ejendom. Præsten Aarons sønner fik Hebron med tilhørende græsmark, en tilflugtsby for drabsmænd. Libner med tilhørende græsmark, Jatir med tilhørende græsmark, Estemora med tilhørende græsmark, Holon med tilhørende græsmark, Debir med tilhørende græsmark, Adjin med tilhørende græsmark, Juta med tilhørende græsmark og Bet-Shemesh med tilhørende græsmark. I alt 9 byer for disse to stammer. Benjamins stamme, Gibeon med tilhørende græsmark, Geba med tilhørende græsmark, Anatot med tilhørende græsmark, og Almon med tilhørende græsmark i alt 4 byer. Præsternes Aarons sønners byer udgjorde i alt 13 byer med tilhørende græsmarker. Så det var første gruppe ud af de fire her, altså Aarons sønners 13 byer. Så kommer vi til vers 20. Kehatitternes slægter, de øvrige levitter, som hørte til kehatitterne, fik ved lodkastning nogle byer af Efraims stammen. De fik Sikkim med tilhørende græsmark i Efraims bjergland, en tilflugtsby for drabsmænd. Gezer med tilhørende græsmark, Kib Sajim med tilhørende græsmark og Bedron med tilhørende græsmark i alt 4 byer. Af dansk stammen, Alteke med tilhørende græsmark, Gibeton med tilhørende græsmark, Adjalon med tilhørende græsmark og Gadrimon med tilhørende græsmark i alt 4 byer. Af halvdelen af Manasses stammen, Tanak med tilhørende græsmark og Gibler med tilhørende græsmark i alt 2 byer. Tilsammen 10 byer med tilhørende græsmarker til kehatitternes øvrige slægter. Så det var den anden gruppe, resten af kehatitternes 10 byer bliver det så. Mm-hmm. Så det var kehatitterne, Aarons sønner og de resterende kehatitter. Vers 27. Gershonitterne, der hørte til levitternes slægt, der fik halvdelen af Manasses stamme Golan i Bashan med tilhørende græsmark, en tilflugtsby for drabsmænd, og Astaroth med tilhørende græsmark i alt to byer. Af Issachars stamme Kishon med tilhørende græsmark, Deberat med tilhørende græsmark, Jamut med tilhørende græsmark, og inden Ganim med tilhørende græsmark i alt fire byer. Asher stammen, Mishal med tilhørende græsmark, Abdon med tilhørende græsmark, Helkat med tilhørende græsmark, og Rehob med tilhørende græsmark i alt fire byer. Naftali stammen, Kedesh i Galilea med tilhørende græsmark, en tilflugtsby for drabsmænd. Hamot Dor med tilhørende græsmark, og Kartan med tilhørende græsmark i alt tre byer. Kishonitternes byer, slægt for slægt, udgjorde i alt 13 byer med tilhørende græsmarker. Så det var tredje gruppe, Kishonitternes 13 byer her. Vers 34. Meratiternes slægter, de øvrige levitter, fik af Zebulons stammen Jognaim med tilhørende græsmark, Karta med tilhørende græsmark, Ramon med tilhørende græsmark, Nahalal med tilhørende græsmark i alt fire byer. Arutens stammen, Besser med tilhørende græsmark, Yasser med tilhørende græsmark, Kedemot med tilhørende græsmark, Mefat med tilhørende græsmark i alt fire byer. Agad stammen, Ramot i Gilad med tilhørende græsmark, en tilflugtsby for drabsmænd. Mehan Jim med tilhørende græsmark, Hesbon med tilhørende græsmark og Yasser med tilhørende græsmark i alt fire byer. De øvrige, der ved lodkastningen tilfaldt meriterne slægt for slægt, de øvrige levitternes slægter, udgjorde i alt 12. Det var den fjerde gruppe, altså meriternes 12 byer. Det var det, I kunne se på kortet, mens jeg læste her, placeringen af byerne. Og så var der jo seks af de her byer, som jo så var en tilflugtsby for drabsmænd, stod der her. Det er dem, som vi talte om i kapitel 20. Vers 41. I alt det udgjorde levitbyerne inden for israelitternes ejendom 48 byer med tilhørende græsmarker. Hver en af disse byer havde omkringliggende græsmark. Det galt alle disse byer. Således gav Herren Israel hele det land, han havde lovet at give deres fædre. De tog det i besiddelse og bosatte sig der. Herren skaffede dem fred til alle sider, ganske som han havde tilsvoret deres fædre, og ingen af deres fjender kunne holde stand imod dem. Alle fjenderne gav Herren i deres hånd. Ikke et eneste af de gode ord, Herren talte til Israels hus, faldt til jorden. Alt gik i opfyldelse. Vi skal høre lidt mere om levitbyerne, men først lidt mere om Levis stamme, på hvem levitterne var. Så vi leviterer hurtigt hen over Gamle Testamente for at få lidt baggrund. Så nu dykker vi ned i en hel masse skriftsteder, som jeg nævner hurtigt, og det er selvfølgelig taget i hvad skal man sige, hvad hedder sådan noget, fugleflugt, eller ja, hurtigt igennem. Levi var selvfølgelig en af Jakob, Israels sønner, og han gjorde sig bemærket især i 1. Mosebog 34, hvor Jakobs, altså Israels datter Dina, bliver voldtaget af en hevit, altså en kananæer. Hevitterne er et kananæisk folk, som hedder Sikkim. Og Sikkims far, Hamor, går til, altså ikke Sikkims far og mor, men Sikkims far hedder Hamor, og han går til Jakob og siger, at Sikkim, bare rolig, der er ikke noget problem, det kan godt være, at min søn har voldtaget din datter, men han vil gerne gifte sig med hende, så der er ikke noget at være uvenner over. Det var åbenbart, ja, sådan var det. Men Jakob, han kan ikke bare, og vil ikke bare, og hans sønner vil heller ikke lade Dina gifte sig eller blive gift med en kananæer, og må heller ikke gøre det. Men Jakobs sønner siger så, hey, hvis I vil lade jer omskære, altså blive implementeret i Israel og blive nogle af os, så I også er israelitter, ja, altså hele byen, så kan det lade sig gøre, så kan de blive gift, og så kan I blive en del af os. Og det vil hele byen gerne. De vil gerne blive en del af Israel og have Israels Gud som deres Gud. Så de der så omskærer, og da de så to dage efter ligger med sårfeber efter omskærelsen, så griber Jakobs sønner, Simeon og Levi, altså Dinas brødre, de griber chancen og trænger uhindret ind i byen, slår alle mændene ihjel og plyndrer byen. Og det er Jakob ikke glad for, det er ikke noget, han har bedt dem om at gøre. Og så siger han, nu får vi først rigtig ballade med de andre kananæer. Som en lille ekstra note, så i Josva 9, der talte vi om det her, for der ser vi, hvordan nogle af de andre hivitter, altså det her samme folk, selvfølgelig lang tid efter, nemlig dem, der bor i byen Gibeon, de nar Israel, altså de siger, at de er nogle andre, end de er, og de indgår en pagt med Israel, og fordi Israel ikke rådspørger Herren først, jamen så siger de, jamen vi vil være allieret med jer og ikke angribe jer osv., og fordi de har svoret ved Herren, så kan de ikke bryde deres ed, da de finder ud af, at de var blevet snydt. Så Gibeon, som er kommet til tro på Herren, de bliver altså implementeret i Israel og bliver senere tempeltrælle. Og dem møder vi adskillige gange i Gamle Testamentet, blandt andet her i Josva 21, 17, hvor Gibeon, som jo var den her by, der kommer, det bliver implementeret i Israel, de tilfalder Benjamins stamme, og så bliver Levit by. Så tale om at blive implementeret i Israel, selvom de har snydt sig ind. Så der er altså en måde ind i Guds folk, når man insisterer, og man har taget imod Gud som Gud. Som sagt, Jakob han var ikke specielt begejstret for, at Levi og Simeon de snyder og slagter alle de her mænd i Sikhem. Så da han på sit dødleje profeterer over sine sønner, og de slægter, de bliver til, der hæfter han et par kommentarer til den hændelse i 1. Mosebog 49.5, der siger han, Simeon og Levi er brødre, deres knive er voldsredskaber. Jeg vil ikke møde op i deres råd, ikke deltage i deres forsamling, for i deres vrede dræbte de mænd, i deres selvrådighed skamskar de okser. Forbandet være en vrede så hæftig, en harm så voldsom som deres. Jeg vil splitte dem i Jakob, sprede dem i Israel. Så her, der profeterer altså, at de vil blive spredt i folket. Og det er jo en forbandelse, hvis en stamme ikke har sit eget område og bliver spredt, så vil den jo formentlig forsvinde. Ligesom en hver nation, der ikke har sit eget land, gennem længere tid, som regel vil forsvinde. Men hvad der formentlig er vendepunktet i levitternes status, det er, da Israel ved udgangen af Egypten, da Moses han tager imod Guds lov, tilbeder Israel guldkalv imens i 2. Mosebog 32, og Herren truer med at tilintetgøre dem. Og her, der vælger alle levitterne, de vælger Herren og Moses side, og de bekæmper afgudstyrkerne i 2. Mosebog 32. Og så siger Moses, gå i dag i Herrens tjeneste, for I er dog gået mod jeres egne sønner og brødre, han vil i dag lade velsignelse komme over jer. Så her der ser vi i hvert fald manifesteret, at levitterne, de er dem, der er loyale over for Herren, og dem, der er loyale over for Moses. Og ja, der kommer en velsignelse over dem her. Så det virker som om, at det er vendepunktet her. I 4. Mosebog 3, der udvælger Gud levitterne til at gøre tjeneste for ham. 3.12 siger han, jeg udtager levitterne af Israels midte, i stedet for alt det førstefødte, der kom ud af moderlivet hos israelitterne. Levitterne skal tilhøre mig. Så før var det alt det førstefødte, som så skulle frikøbes for Herren, eller til Herren, af Herren, undskyld. Men nu er det altså levitterne, han udvælger, i stedet for. Nu er det dem, der er tilsidesat eller helliget Herren. Og i kapitlet efter, i 4. Mosebog 4, får vi lidt at vide om, hvordan tjenesten var fordelt. Levi fik de her tre sønner, Geshon, Gehat og Merari, og deraf har vi de her tre hovedgrupper af levitter, Geshonitterne, Kehatitterne og Merariterne, som vi lige hørte om. Hver af de grupper bliver senere selvfølgelig til flere slægter for at forvirre selt, og hver gruppe får deres tjeneste eller ansvarsområde, når tabernaklet, altså det her Guds telt før templet, det skulle pakke sammen og flyttes og opstilles igen. Ja, der var en speciel gruppe, der bar det, og en speciel gruppe, der bar det, og en speciel gruppe, der måtte gøre det, og de måtte ikke bare gøre noget andet. De måtte ikke bare rode med de ting, de ikke havde ansvar for. I 4. Mosebog 8 ser vi, at levitternes tjeneste varer fra de er 25-50 år. Og derefter arbejder de ikke som sådan i tjenesten, men må stadig hjælpe med vagttjeneste i åbenbaringsteltet. Så det er sådan en, det er deres værnepligtstid, de tjener Herren der. De er små 25 år. Så ser vi i 5. Mosebog 16, at der i hver stamme var dommere og skriver til at dømme i retssager. Så hver stamme havde selvfølgelig deres egen dommer. Men 5. Mosebog 17 står der, var sagen for vanskelig, så gik den videre til de levitpræster, der var på det sted, som Herren udvalgte. Og jeg går ud fra, at dermed menes det der, hvor tabernaklet kom til at stå. Det var altså, så at sige, højesteret, at man gik til Shiloh, hvor tabernaklet stod, og så talte man med de levitpræster, og det var, når sagen var for vanskelig, og så var det den højeste ret, man kunne appellere til. Alle levitter har ret til at gøre tjeneste og få deres del af offeret, uanset hvilken levitby de kommer fra. Så uanset hvor i de her byer de kommer, hvis de går til tabernaklet og siger, nu vil jeg gøre tjeneste og have min del af offeret, uanset hvad de ejer og har, så har de lov til det, læser vi 5. Mosebog 18. Så det er levitterne, der rent fysisk vogter over mosebøgerne. Så da Moses har skrevet det, han skal skrive, og til sidst i sit liv, så giver han altså bogen eller bøgerne til levitterne. Og det er også dem, som underviser loven og skriften. Levitternes ansvar som lærer for folket ser vi i 5. Mosebog 33, 2. Krønike 35 og Nehemias 8. Det fortæller altså om levitternes ansvar som lærer. Så det er dem, som tjener Herren, men det er også dem, som repræsenterer Herren for folket, såvel som repræsenterer folket for Herren. Det er dem, som fortæller, udlægger og underviser Herrens ord. Og det er dem, som rent fysisk har de rigtige originale mosebøger. Og husk på, at dengang kunne man ikke bare kopiere lynhurtigt derudaf og skrive sider ud. Så levitterne havde altså skriften rent fysisk, og det var ikke alle, der lige havde en Torah at slå op i, men levitterne havde og kunne selvfølgelig skrive og læse. Det er altså tjenesten for Gud, der er levitternes lod, og derfor får de ikke et område eller landlod, som de andre stammer, men de får tildelt de her levitbyer, som først bliver beskrevet i 4. Mosebog 35, da Herren fortæller Moses, hvordan de skal håndteres. Levitterne skal have de her 48 byer i alt, med græsmarkerne til deres dyr hele vejen rundt om bymuren. I 4. Mosebog, vil du sætte den sidste på? I 4. Mosebog 35 er der lige 8 vers, og det er her, hvor Herren fortæller Moses om de her levitbyer. Så 35:1-8 af 4. Mosebog. Herren talte til Moses på Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko. Han sagde, giv israelitterne befaling om at give levitterne byer at bo i af deres faste arvelod. I skal også give levitterne græsmark rundt om byerne. De skal have byerne at bo i, og de tilhørende græsmarker. De skal have dem til deres kvæg og deres hjorte, alt hvad de ejer af dyr. Byernes græsmarker, som I skal give levitterne, skal strække sig 1000 alen ud efter fra bymuren hele vejen rundt. Uden for byen skal I på østsiden måle 2000 alen, på sydsiden 2000 alen, på vestsiden 2000 alen, på nordsiden 2000 alen med byen som midtpunkt. Det skal de have som byens græsmarker. De byer, giver levitterne, skal være de 6 tilflugtsbyer, I udpeger til drabsmænd kan flygte til. Og ud af dem skal I give dem 42 byer. Tilsammen bliver det 48 byer, I skal give levitterne. Byerne selv med de tilhørende græsmarker. Når I af israeliternes ejendom afgiver disse byer, skal I tage flest for dem, der har mange, og færrest for dem, der har få. Hver stamme skal give levitterne sin by i forhold til sin aflod. Det var det, vi så på de andre kort. Nu står der 1000... Hvad hedder det, det hedder på dansk? Alen. 1000 alen, tak, fra bymuren ud. Og så står der mål 2000 op. Og det er en lidt anden måde, end vi ville måle op, og vi ville benævne det på. Men det kunne, et forslag, det kunne være sådan her, man siger, fra bredden her, så mål 1000 til hver side. Og så har man i virkeligheden 1000 herfra og ud, og så lidt mere her, hvis man bruger Pythagoras. Kan man ramme meget, og så har man de her 1000 ud. Eller også har det været en cirkel ud, men hvordan forklarer man så de der 2000 alen? Så det er et forslag til, hvordan det er målt op. Ja, det vigtige er jo, at de har de her græsmarker rundt om til deres dyr, Og når der så kom en drabsmand i tilflugtsbyerne, ja, så ville han kunne bo i byen, der var en bolig til ham, og han ville få del i græsmarken også og kunne have dyr der. Og det var ikke bare ren gæstfrihed, det var jo levitternes arbejde, det var en del af deres tjeneste at tage imod folk og gøre de her ting. Så skal du have, Daniel. Den er god. Ligesom levitterne var helliget Herren og tjenesten, er vi et folk af præster for Gud. For eksempel Åbenbaringen 1 vidner om det og masser af andre steder. Men læg mærke til de pligter og den tjeneste, levitterne havde. Det er rigtig meget vores tjeneste. Men enten vi synes, det er ret eller ej. Det er dem, som repræsenterer. Først og fremmest gjorde de jo dengang, de repræsenterer folket for Gud, ligesom vi kan gå i forbøn for hinanden og andre. Men de repræsenterer også Gud for folket. Det var deres ansvar at lære. Og som en floskel, som jeg i hvert fald har sagt til dig, som jeg også tror på, at du er den eneste bibel, som mange af dine venner læser. Så mange af de steder, vi kommer, de slår ikke selv op lige pludselig, men de ser også som deres bibel. Ikke kun, hvad vi siger, men desværre også, hvordan vi agerer og hvad vi gør. Der er måske nogen, der siger heldigvis også, men det tør jeg ikke. Hvis Gud han havde ladet levitterne få et område, som de andre stammer, altså hvis der havde været, levitstammen havde fået det her landlod, ja, så havde de ikke haft meget indflydelse på de andre stammer. De havde ikke været spredt ud, og de havde ikke haft mere indflydelse på de stammer, der lå både omkring og lidt længere væk, end hvilken som helst anden stamme. Selvom de havde haft tabernaklet, så havde de andre kunne komme der til at gå igen, men det havde ikke været en del af de andres stammers daglige liv på samme måde. Det havde været den her præstestamme, der boede der. Man kunne gå til, hvis man ville. Men Gud, han lader dem ikke. Han lader dem ikke have det her landlod. Han spreder dem ud, han årsag selvfølgelig. Hvis han havde spredt dem ud enkeltvis, som missionærer eller et eller andet, og blive absorberet i de andre stammer, ja, så ville levitterne jo efterhånden formentlig have blevet assimileret og miste indflydelse også. Så havde de haft deres egen stamme, ja, så kunne resten af Israel nemt falde i afgudsdyrkelse, og ville helt sikkert også gøre det, fordi nu ved vi, at de gør det alligevel senere. Og hvis de var blevet sendt ud enkeltvis, ja, så havde de måske været for svage og blevet assimileret, og så havde hele Israel faldet i afgudsdyrkelse meget hurtigere, end de ellers gjorde. Men Gud han spreder dem ud i alle de andre af Israels stammer. Og så får de her 48 åbne fællesskaber. Det er jo ikke kun levitter, der bor i de byer, det er også folk fra de respektive stammer. Og så er der tilflugtsbyerne også, hvor der bor endnu flere mennesker, eller endnu flere aktører. Ikke? Men de bor i de her 48 åbne fællesskaber, så de kan påvirke og tjene deres landsmænd og stadig stå fast sammen i deres fællesskab. Og det er selvfølgelig det samme med os. Vi er kaldet til at vidne for resten af verden, og være lys og salt, og ikke miste vores kraft, Matthæus 5. Vi er kaldet til ikke at tilpasse os den her verden, Romerne 12, men at vidne for den, og som sagt være lys og salt. Og derfor så er vi spredt ud over verden, ikke i et kristen land, men ud over hele verden, i fællesskaber og i menigheder, hvor vi kan stå sammen og beholde vores kraft forhåbentlig som lys og salt. Det er logisk og det er bibelsk, at vi prioriterer at tjene og være i et fællesskab. 1. Korinther 12, Apostlenes Gerninger 2 og Åbenbaringen 2 og 3 også. Ja, der kan vi se, at det er meningen, vi er i de her grupper, og det er bibelsk, at vi prioriterer at være i et fællesskab og tjene ud for det. Og det er klart, hvis ikke vi er det, ja, så åbner vi os i hvert fald for at gøre svage for at blive for påvirket af verden. Vi har nogle gange talt om, hvornår er et fællesskab i orden, når det er med ikke-troende. Ja, nu må jeg arbejde med nogle ikke-troende, det tror vi jo godt, man må. Skal jeg gifte mig med en ikke-troende, Ja, det er måske lige ubibelsk og logisk forkert, fordi det er for tætte fællesskab, du bliver for påvirket. Hvor går grænsen? Og grænsen er jo formentlig individuel. Hvornår er det dig, der har indflydelse på de andre i dit fællesskab, og hvornår er det dem, der har indflydelse på dig? Er det dig, som bliver hævet den gale vej, eller er det dig, de andre, der bliver hævet den rigtige vej? Og det må i hvert fald være den logiske græns for de fællesskaber, man skal have. Men det er klart, jo stærkere man har et fællesskab i en familie eller menighed, i sit kristne fællesskab, jo stærkere står man og kan påvirke andre også, uden selv at blive hævet væk eller påvirket den gale vej. Sidste vers i kapitel 21, vers 45. Ikke et af alle de gode ord, Herren talte til Israels hus, faldt til jorden. Alt gik i opfyldelse. Jeg er ikke unødigt teatralsk, men jeg har høfeber. Jeg taler om alle de her græsmarker, og så fordi jeg ikke har fået købt medicin endnu. Vi ved, at vi kan stole på Guds løfter, fordi han aldrig har brudt sine løfter. Gud han holder sine løfter, og hans profetier opfyldes. Det vi taler om så tit, og det er en af grundene til, at vi kigger så meget i Bibelen, og også i Gamle Testamente. Ja, de her ting, som står i Gamle Testamente, det går i opfyldelse, og det gør dem i Nye Testamente selvfølgelig også. Læg mærke til, hvad der tilsyneladende var en forbandelse i 1. Mosebog 49, 7. Jeg vil splitte dem i Jakob, sprede dem i Israel. Men hvad så nu, hvor de har været valgt, at være dem, der er tro og loyale for Herren? Og der er den forbandelse her. Det går stadigvæk i opfyldelse. Det bliver jo stadigvæk spredt ud over hele Israel. Men det, der var en forbandelse, er nu en velsignelse for dem og for hele resten af Israel. Så kan Gud lave en sten, der er så stor, han ikke selv kan løfte den? Ja, det kan han godt, men han kan også løfte den. Og her der ser vi, at det er lige præcis det, han gør. Først en forbandelse, men de vender sig om til ham og får lov til det, og forbandelsen bliver til en velsignelse. R.C. Sproul, han siger, I don't always feel his presence, but God's promises do not depend upon my feelings, they rest upon his integrity. Så jeg føler ikke altid hans nærvær, men Guds løfter er ikke afhængige af mine følelser, de hviler på hans karakter. Og hvis jeg giver en lakridspip til dem, der kan oversætte det bedre, så er jeg med dem. Det var R.C. Sproul, men det er jo det, som vi skal minde os selv om, at de løfter, Gud fortæller, de går i opfyldelse. De løfter, vi har om retfærdiggørelse og evigt liv i ham, ja, de går selvfølgelig også i opfyldelse. Konkret kan vi sige, at Jesus giver nogle løfter, og han lover, at han selv opstår, og vi ser, at han opstod og lever. Derfor ved vi, at vi kan stole på ham. Alt det, han har sagt, alt det, han har lovet, er opstanden sammen med ham, og derfor skal vi spidse ører. Men selv uden det, vil man på Gamle Testamente alene kunne se, at Guds løfter går i opfyldelse. Og nu sagde jeg for sjov, ja, det er klart, hvis stammen var blevet spredt ud over det hele, ja, så er der jo ikke nogen stamme, hvis den ikke har sit område gennem længere tid, ligesom en nation. Det er jo tilfældet, at en slægt eller en nation uden et område vil jo blive til ingenting. Lige undtagen selvfølgelig Israel, som var en slægt i 2000 år uden et område, alligevel består. Jeg læste en artikel, hvor jeg desværre ikke fik, jeg kunne ikke finde det igen, og kunne ikke finde forfatteren, men han siger, Bibelens sandhed, hvis jeg skulle bevise Bibelens sandhed med ét ord, så vil jeg sige Israel. Og det er jo det, vi ser i Gamle Testamente. Alt det, der sker, alle de fjender, der er, alle de nationer, vi aldrig nogensinde hører om mere, for de findes sikkert ikke fandtes i tusinder af år, men dem, der stadig findes, og dem, som er lovet, de skal blive med at findes, det er Israel, til trods for alt, hvad der bliver kastet deres vej over flere tusind år uden en land eller uden et område eller en stat. Det var lidt om levitterne, nok det meste, der er at sige om dem. Men hvis man er nørdet, så nogle af jer er og synes, det er spændende, så er det senere læser vi i Ezekiel 44, at det kun sadukiderne eller sadukitterne, der må udføre præstetjenesten, da de er de eneste levitter, der står fast for Herren. Så sadukitterne er efterkommere af præsten Sadok. Sådan udtales det ikke, det udtales bare Sadok. Men hvis stemmen går i overgang, så er det Sadok. I 1. konge 1:8, der er det Sadok, altså en af Arons efterkommere, som står fast på ham for Herren, og de andre levitter vender ham ryggen. Det er formentlig Aron, der har givet dem, eller de stammer undskyld fra Aron, og vi læser om den i 1. Korinike 5. Og det er formentlig dem, der har givet navn til sadukæerne, som vi på nytestamentlig tid ser et parti, der udgør rådet sammen med farisæerne. Sadukæerne er dem, som Jesus han debatterer med og lukker munden på i en diskussion om opstandelsen i Markus 12:18. Så altså, Arons efterkommere, en af dem hedder Sadok, og han giver navn til sadukæerne. Det er dem, der får lov til at være præster, fortsat i det. Det er de eneste levitter, der rigtig står fast, og det ligger altså navn til partiet sadukæerne, så godt vi ved, eller så vidt vi ved. De er ikke, fordi de nedstammer fra ham, men de har altså taget det navn i det. De mener, det er dem, der er loyale nu. Det var en lille nørdet detalje. Vi kan stole på Guds løfter, for vi ser, at de er opfyldt. Vi er kaldet til at være et helligt præsteskab, ligesom levitterne, og repræsentere Gud for resten af verden. Være ud i verden, som lys og salt, der bevarer vores kraft, og stå fast i vores fællesskaber, og måske ofte på grund af vores fællesskaber. Tak, Jesus, at vi kan komme til dig, vi kan høre dit ord, dine løfter til os. Vi beder dig, at du vil tale videre til os hver især om dine løfter til os, og hvordan vi kan stole på dig, og ja, hvad vi har spørgsmål her. Vil du møde os der, hvor vi er her? Tak, at du er midt i blandt os. Tak, at du taler til os her, og tak, at dit ord ikke vender virkningsløst tilbage. Tak, Jesus. Amen.